Radenka je osnivač nevladine organizacije Kreativna industrija Viridis. Na to je motivisalo istraživanje koje je dovelo do izvanrednih rezultata koji su pokazali da postoji veliki sortiment voćnih i biljnih vrsta, stubaste, patuljaste, male i kompaktne, ali pre svega dekorativne, kao i da se urbane bašte mogu primeniti na našim javnim zelenim površinama. Njena ideja vodilja je bila da se u delo sprovede neki koncept urbanog baštovanstva u Novom Sadu.
Na prvu loptu nisam mislila da je moguće sprovesti odmah nešto na javnoj površini, zato što znamo kako funkcioniše i da su naprosto uredbe koje su tu jasno definisane kako se uređuje neka zelena površina, ali svega nekoliko meseci nakon osnivanja organizacije se pojavila i prva prilika za sprovođenje neke ideje u delo. Tako da prvi projekat Kreativne industrije Viridis jeste bio pod nazivom Urbane bašte jer su važne, koji je za cilj imao da podstakne predškolske ustanove da uvode koncept ozelenjavanja zelenih površina koje imaju u okviru svoje parcele po principima urbanog baštovanstva. Prvi projekat u tom smislu bilo je ozelenjavanje vrtića na Adamovićevom naselju u gradu Novom Sadu. U pitanju je predškolska ustanova Čarobna kuća, gde je u sklopu dvorišta jedan deo parcele koji je izdvojen u svrhu pretvaranja postojeće zelene površine u proizvodnu površinu sa voćarskim i povrtarskim kulturama. Zahvaljujući toj akciji, vrtić je dobio sopstveni izvor hrane, a pritom su deca dobila mogućnost da borave u zdravom okruženju i da razvijaju sopstvene motoričke i intelektualne sposobnosti i veštine. Tom prilikom mališani su oduševljeno reagovali i bili su presretni kada su mogli da sami uberu prve plodove, na primer jagode. To je ono što je ostao kao onako jak utisak sa tog projekta. Naredni projekat je bio nešto već konkretniji i pod nazivom Novo mesto za nove ljude. U pitanju je bio projekat preko fondacije Novi Sad 2021, Evropska predstavnica kulture. Tom prilikom i akcenat na tom projektu je bilo kako uključiti zajednicu u ozelenjavanje nekog prostora. Te je nama lokacija za projekat sam bila satelitska pijaca, odnosno konkretno današnji taj prostor ne postoji zato što je probijen bulevarom, ali sa strane postoje ostaci ovog projekta koji je i dalje prisutan. Pre stanovništvo lokalno zna da je tamo bila jedna deponija koja nije bila adekvatna za javnu površinu i za prostor u kojem boravi veliki broj ljudi. Da smo tom akcijom zapravo očistili deponiju i po principima urbanog baštovanstva, zajedno sa kompletnom zajednicom koja je tamo prisutna, smo ozelenili taj prostor. Također smo od organskih materijala, odnosno od paleta, smo popločali taj materijal, potom smo mobilijarom oplemenili taj prostor i dali stanovništvu lokalnom mogućnost da borave u tom prostoru i da im bude veoma prijatno, a pritom biljne vrste koje smo koristili su na primjer stubaste jabuke, stubaste breskve, brusnica i tako dalje i veoma je bilo zanimljivo vidjeti kako ljudi funkcionišu kada na svojoj javnoj površini imaju nešto što je vrlo konkretno i gde mogu da izvedu svoje unuke, decu i da borave u tom prostoru i da nešto konkretno nauče i da vide i da pokažu mladima, a da pritom i uberu plod kada se pojavi. Treći projekat koji smo izveli je bio pod nazivom Šetnja kroz naselje, pokret za urbane bašte, koji je rezultirao panelom diskusije o urbanom baštovanstvu, a potom i turističkim obilaskom grada Novog Sada po lokacijama gde su bile urbane bašte pre. Ono što je takođe bilo zanimljivo jeste da smo sproveli i izložbu sa prikazima urbanih bašti koje su nekada postojale, a također smo podstakli i mlade da doprinesu idejnim rešenjima za neke lokacije kako bi oni ta mesta uredili po principima urbanog baštovanstva. Da, na ovim pomenutim turama koje smo vodili po Novom Sadu turističkim smo zapravo sproveli ljude po raznim lokacijama u Novom Sadu. Ono što je zanimljivo što bih naglasila jeste da u samom centru grada, na primer, u sklopu Muzeja Vojvodine postoji bašta koja jeste po tom nekom konceptu urbana, nalazi se dakle u samom centru grada i ima biljne vrste koje imaju jestivi karakter. Takođe, pored Muzeja Vojvodine postoji i Francuski institut koji ima izvanredne primere vertikalnog ozelenjavanja i koje je vrlo onako atraktivno i zanimljivo bilo za vidjeti kako mladima, tako i starijima.
Radenka Kolarov je aktivni član studentskog udruženja pejzažnih arhitekata Srbije u Beogradu, podmlatka udruženja pejzažnih arhitekata u Novom Sadu, društva arhitekata Novog Sada, kao i pokreta Gorana.
Naravno, istakla bih rad sa pokretom Gorana Novog Sada, čiji sam dugogodišnji član. Kroz njihove razne projekte sam imala priliku da učestvujem u raznim akcijama ozelenjavanja, kako na primjer Fruške gore, tako Kovilskog rita, potom Novog Sada, Sremske Kamenice i tako dalje. Njihovim akcijama zaista, kada krenu da se navode, nema kraja. Međutim, što je sve zajedničko za njihove akcije, jeste da uključuje velik broj malih ljudi koji dolaze često iz neke pozadine koja nije biološka ili biotehnička generalno, ali da postoji veliki entuzijazam kada je u pitanju ozelenjavanje neke površine. Također, kroz jedan od njihovih projekata sam postala certifikovani ekoedukator. Da pojasnim, tom prilikom postala sam osposobljena da obrazujem ljude, generalno bilo da su mladi ili stariji, o značaju zelenih površina u gradu Novom Sadu, a ono što je glavno i na čemu je akcenat jeste o njegovim 5 glavnim parkova koji su prisutni. Tom prilikom zanimljivo je i to da svaka generacija ekoedukatora postaje u isto vrijeme osposobljena da podigne narednu generaciju ekoedukatora kada dođe prilika za to i da osposobi druge mlade osobe koje su zainteresovane da obrazuju ljude o značaju i karakteristikama zelenila u gradu Novom Sadu i koji je sve to funkcija i značaj koji treba da se očuva i da se sačuva. Također, kroz neki od projekata na kojima sam učestvovala, da bih istakla, jeste i to da sam jedan od autora turističke mape grada Novog Sada, gde sam pored svog stručnog znanja doprinela i na neki kreativniji i zanimljiviji način, a to je grafički dizajn same mape, gde sam mogla da se umetnički na neki način izrazim. Tako da tu je došlo do izražaja i taj spoj koji sam generalno pronašla kroz pejzažnu arhitekturu, a to je ljubav prema prirodi i ljubav prema umetnosti.
Još u osnovnoj školi Radenka je počela da razvija osjećaj za novinarstvo, najpre postavši član školske novinarske sekcije, a potom i urednik školskog časopisa. Ta potreba za kreativnim izražajem, pisanim putem, prerasla je u potrebu za pisanje na teme koje nisu dovoljno zastupljene u njenoj struci.
Tako sam tokom osnovnih studija dobila ponudu da se priključim svjetskoj internet platformi Landscape Architects Network, koja je kasnije prerasla u Landate sa sedištem u Arlingtonu u Virginiji u SAD-u. U pitanju je platforma iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture koja pokriva sve one svjetske trendove iz tih oblasti. Ono što bih naročito istakla da su mi teme koje volim da pokrivam kada pišem za njih jeste značaj biodiverziteta u urbanim sredinama, potom koji su to aktualni projekti iz pejzažne arhitekture koji, na primjer, ističu značaj urbanog baštovanstva, potom koji su to neki top 10 projekata za određenu državu, da sam pokrila projekte iz država Španije, Italije, Francuske i drugih. A istakla bih i to da su neki od mojih članaka prevođeni i na strane jezike, na primjer na kineski, japanski, nemački i na holandski. Kada je u pitanju pisanje, volela bih da istaknem da pišem zapravo i na svom maternjem jeziku za platformu Ecoblog. U pitanju je platforma koja ima sedište u Beogradu, a koja pokriva sve teme iz oblasti zaštite životne sredine, ekologije i generalno nastoje da pokriju sve one teme koje se tiču neke zelene ideje. Ono što bih istakla da pišem za njih, a da smatram da je bitno, a da nije dovoljno prisutno u našim medijima, jeste uticaj, na primjer, pejzažne arhitekture na zaštitu životne sredine i generalno životnu sredinu čoveka. Potom, koja je to neka spona između hortikulture i biomase, biogoriva, dakle neka tema koja se pojavljuje kod nas, a predstavlja jednu zanimljivu ideju. I naravno, pokrila sam temu urbanog baštovanstva, koja je zapravo imala veliki odziv i bila je tražena čak kroz više članaka da se pokrije. Također, povukla bih koje su to neke paralele između hortikulture i pejzažne arhitekture, kako kod nas, a kako u inostranstvu. Te bih istakla da kako kod nas, tako i u svijetu postoji potreba da se istaknu projekti iz ovih oblasti, ali ono što je zanimljivo da često novac nije neka glavna prepreka kada je u pitanju ova oblast, nego ono što je zanimljivo jeste da je jako bitna svest o značaju zelenih površina, te je to zapravo ono na čemu je akcenat i na čemu nastojim da dalje radim kroz aktivnosti, kroz pisanje za platforme poput Landata i Eco bloga. Ono što smatram da je neka tabu tema u pejzažnoj arhitekturi jeste sve ono što zapravo nije još uvijek zastupljeno kod nas, a ima potencijal. Tako da kod nas se smatra da je tabu ukoliko postoji biljka koja daje plod na javnoj površini, kako će se održavati, da li će biti zloupotrebljena i tako dalje. Tako da zapravo podizanje svesti o onim temama o kojima se ne zna više doprinosi o razvoju iste i samim tim dobija na značaju.
Njeno dosadašnje iskustvo u radu sa nevladinim organizacijama, kao i svojo, Viridis, pokazuje da postoji veliki broj mladih ljudi koji jesu zainteresovani da učestvuju u ekološkim zelenim akcijama, ali da ne postoje adekvatne platforme koje ih obaveštavaju o tome kada se one događaju.
Ono što bih ovom prilikom istakla jeste društvena mreža kako na Instagramu, tako i Facebooku, stranica Hortikultura i pejzažna arhitektura Novi Sad, koja služi prvenstveno za promociju opomenutih struka na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, ali isto tako služi i kao platforma za promociju akcija koja postoje iz tih oblasti, bilo da je u pitanju neka diskusija, akcija, ozelenjavanje, konkretno neki trendovi, šta su te struke i tako dalje. Predstavlja znači jedan bogat izvor informacija iz tih sfera gde ja to preporučujem vašim slušalcima i čitalcima da pogledaju i vide o čemu je reč. Ono što bih istakla kako mladi mogu da se podstaknu, možda da dodatno učestvuju u nekim zelenim akcijama, jeste tako što će biti obaveštavani o tome preko društvenih mreža. Ono što je njima zanimljivo jeste kada postoji neka interakcija, odnosno kada pitaju neka anketa, kada oni mogu direktno da učestvuju, doprinesu tome šta će da se dogodi ili šta žele, kada generalno vide da neko vrednuje njihovo mišljenje. Ono takođe što je neka vrsta podsticaja jeste i kada postoji sertifikat koji poentira na neki način, bilo da je u pitanju neka akcija ozelenjavanja, neka edukacija, obuka ili šta god. To je ono što je važno kako za organizaciju koja je to pokrenula i isto tako i za učesnika, naravno, kao dokaz da je oplemenio svoje znanje nečim novim, a isto tako služit će i za neku buduću biografiju ili CV i bit će kao uspomena da je učestvovao u nečemu plemenitom i ekološkom i da je doprinao time kako sebi, tako i potencijalno svom okruženju.
Razne ideje ekološkog karaktera postoje, ali s obzirom na epidemiološku situaciju, planovi se često menjaju, odlažu ili pak čekaju povoljnije uslove da budu sprovedene u delo. Ovom prilikom Radenka izdvojila jednu koja će se realizovati u saradnji sa Sokolskim kulturnim centrom, Sokolski dom, čiji je i član tima.
Planirano je da tokom letnjih meseci, juna ili jula ili pak oba meseca, tokom vikenda da se izvode ekološke radionice gde će učesnici biti za sada osnovci nižih razreda. Za sada kažem osnovci, ali naprosto planirano je da kasnije uključimo i učesnike i učenike, odnosno iz viših razreda, potom da budu tu srednjoškolci i generalno da akcenat bude na mladim ljudima. Ono što će bi se učiti tokom tih ekoloških radionica, na čemu će biti akcenat, je generalno o biodiverzitetu u gradu, odnosno o bogatstvu koje postoji biljnom i životinskom. Konkretno nama će akcenat biti na biljnom, gde će se učiti o značaju ekologije, zaštite životne sredine, proizvodnje hrane u gradu, nekog vida organske proizvodnje i tako dalje. Ono što je bitno za naglasiti jeste da će biti u pitanju interaktivne radionice gde oni neće samo sedeti i posmatrati nešto ili pak slušati, nego će moći da vrlo konkretno da uče i da sami svojim ručicama nešto stvaraju. Tako da planirano je da, na primer, imaju radionicu kompostiranja, potom sadnje biljnog materijala, potom da uče i da sprovode neke vrste nege biljnog materijala, potom da ga održavaju i generalno da stiču utisak o značaju biljaka i ozelenjavanja koje je moguće u gradu. Jedna od najvećih radionica i zapravo akcija koja će biti sprovedena tom prilikom jeste i ozelenjavanje dvorišta Cokolskog doma. Cokolski dom zapravo predstavlja kulturno naselje grada Novog Sada i nalazi se zapravo u samom centru, a da ljudi i ne znaju o njegovom značaju, niti istorijatu, niti generalno značaju koji ima za, na primjer, arhitekturu grada Novog Sada i na koji način je formirao. Ono što će takođe biti važno kod ove akcije jeste da će deca koja steknu znanje na tim radionicama moći to da prenesu i kada odu svojim kućama, te će moći ukoliko imaju neko malo dvorište ili pak ako nemaju, imaju terasu ili enterijer u kojem žive da nauče kako mogu taj prostor da oplemene biljnim materijalom i na taj način da borave u zdravijoj životnoj sredini.